Rakas Herra, me haluamme sanoa niin kuin kuorolaiset tässä niin alttiisti lauloivat, että kohta hyvin pian me saamme nähdä kuninkaan. Me uskomme, Herra, että Jumalan seurakuntana me olemme tulleet aikaan, jolloin elämme kuin viimeisellä juoksulla tässä kilpailussa. Ja aivan pian tulee aika, jolloin maalinauha katkaistaan ja voittajat saavat astua perille Jumalan valtakuntaan. Herra, odottaessamme tätä päivää, me omalta osaltamme haluamme niin tässä kuin jatkossakin pyytää, että voisimme aina olla innokkaat Herran työssä. Aina täynnä Jumalan armoa, Jumalan tulta, Jumalan pyhää henkeä. Niin Herra, että se mikä ennenkin on kaunistanut Jumalan viljapello ja laihon, saa kaunistaa myöskin tänä päivänä pyhän hengen tuoreus, pyhän hengen kirkkaus, pyhän hengen läsnäolo. Herra, tässäkin päiväjuhlassa, lähetysjuhlassa me pyydämme Herra, että täytä uudelleen meitä hengelläsi. Herra, täytä uudelleen meitä voimallasi. Herra, täytä uudelleen meitä kirkkaudellasi. Niin Herra, että tänä päivänä olemme täynnä rakkauttasi ja armoasi, niin kuin tilanteessa, jossa ensimmäisen kerran tulimme tuntemaan auttajan ja vapahtajan. Ensimmäisen kerran saimme kokea, mitä on, kun täytytään pyhällä hengellä. Suo armosi, Herra, että me emme koskaan tottuisi Jumalan työhön ja tiehen siinä mielessä, että me suoritamme sitä tottumuksesta tai rutiininomaisesti, vaan Herra, joka hetki tuoreus ja henkilökohtainen kokemus kanssasi elävöittää palvelusviran, olkoon se kohdallamme mikä tahansa ja missä tahansa. Herra, sinä valitset työhösi jokaisen henkilökohtaisesti. Ainoankaan kohdalla ei ole joutoelämää, ei sattumaa siinä mielessä, vaan on suunnitelma ja valinta, jonka haluat Herra tehdä julkiseksi ja julki jokaisen kohdalla ja elämässä. Herra, me olemme tällä tavalla edessäsi tässä tänäkin päivänä ja pyydämme Herra nöyrästi, että silmämme ja korvamme ja sydämemme ja elämämme voi olla avoinna kuullaksemme ja ymmärtääksemme, kun sinä tahdot ilmoittaa Herra itsesi. Aamen. Veli Olli Ketoja mainitsi tässä jo telttakokouksistamme. Tuolla Nummen pakalla meillä on tiistaista alkaen ollut siellä erittäin hyviä telttakokouksia. Joka ainut ilta, kun olen lähtenyt kotoa tiistaista alkaen, eräänä iltana mainitsinkin siellä teltalla, että olen lähtenyt kuin suuriin pitoihin. Tuntuu, että olen saanut lähteä pitoihin, jonka vertaista ei olisi edes sekään, vaikka valtakuntamme päämies kutsuisi linnaansa ja me kutsua arvostaisimme ja huolella lähtisimme sinne valmistautuneena. Tuskinpa olisin lähtenyt linnanpitoihin yhtä suuren odotuksen ja ilon ja kiitollisuuden kanssa, kun olen iltaisin lähtenyt tänne vaatemajaan. Keitaassa oli sellainen töppäys, että eräässä haastattelussa, että se Anakondian kokoussarja on ainut kokoussarja kaupunkialueellamme tämän kesän aikana. Se nyt ei ihan sellaisenaan pitänyt paikkaansa. Tämä kokoussarja on ollut seurakunnan kokoussarja, vanhemmiston hyväksymä ja seurakunnan hyväksymä kokoussarja. Ja olemme kokeneet sen, että Jumala on ollut armossaan ja läsnäolossaan siellä mukana joka tavalla ja siunannut armossaan juhlatilaisuudet niin, että siellä on saatu kokea, että suuri Kristus on ilmoittanut itsensä ja tulee edelleen ilmoittamaan. Minä olen saarnamiehenä ollut äärettömän onnellinen tämänkin kesän aikana, että olen saanut suorittaa virkaa, jonka Kristus antoi aikanaan nuoruuteni päivinä. Minä olin edellisen viikon Tikkurilassa teltalla, sitä edellisen viikon olin alavuudella siellä oli valmistunut uusi rukoushuone ja sitten siinä vasta valmistuneessa Jumalan temppelissä pidettiin välittömästi kokoussarja, joka kesti miltei viikon. No Pohjanmaalla ennenkin olen maininnut sen ja teen sen toistamiseen tässä. Siellä eletään eri tavalla kuin kenties Varsinais-Suomessa ja tällä seudulla. Kun siellä on kokoussarja jossakin, niin siellä tullaan eri pitäjien osuudelta hyvinkin laajasti kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja minä panin merkille Alavuuden kokoussarjassa, että sinne oli ajanut ystäviä pitkin Seinäjoen lähipitäjiä ilta illan jälkeen. Ja se kaunis 500 hengen rukoushuone. Alavus nyt ei ole Turkuun verrattava paikkakunta, kaupunki kylläkin, mutta pienenpuoleinen. Ystäviä ilta illan jälkeen oli runsaasti koolla siellä Jumalan sanan ääressä. Ja yhdestä asiasta iloitsin niin siinä kokoussarjassa kuin Tikkurilankin sarjassa viime viikolla. Ystäviä on tulossa alttarille etsimään pelastajaa ja auttajaa. Erikoisesti siitä Alavuuden kokoussarjasta haluaisin mainita lauantai-illan kokouksen. Sen juhlatilaisuuden yllä alusta alkaen oli voimakas Jumalan armon henki. Ja minä katselin kuulijoita, kun istuin siellä ystävien rinnalla. Kuoro lauloi siellä uskollisesti ilta illan jälkeen koko viikon ajan. Istuin siellä laulajien ja työntekijöiden rinnalla vasta valmistuneessa Herran temppelissä. Ja katselin ystäviä, niin kuin katselen usein tältäkin paikalta. Huomasin, että monet ovat Jumalan sanan koskettamia ja Herran armo on painunut sydämeen niin, että se näki koko olemuksesta. Semmoinen vanhan ajan herätyskokouksen ilmapiiri. Sama sanoisin muuten Nummenpakan kokoussarjasta tämän viikon aikana. Semmoinen vanhan ajan herätyskokouksen herkkä ilmapiiri, joka on koskettanut sydämiä. Siellä Alavuudella lauantai-illan loppuosassa sitten, kun ystäviä kutsuttiin esille. Muiden ohella siellä oli eräs nuori vaimo. Hän on polvillaan siinä ja itkee niin kuin ihminen voi itkeä syvimmässä ahdistuksessaan ja odotuksessaan. Minä en oikeastaan ennättänyt häneltä kunnolla kysyä, että mikä se asia on, jonka kanssa hän on tässä polvillaan, kun tämän nuori ihminen sanoo näin, että kuule saarnaaja. Minä olen käynyt läpi vaikean jakson elämästäni. Minä olen palannut kuoleman kynnykseltä vielä takaisin jaloilleni. Hän oli ollut Seinäjoen sairaalan teho-osastolla hyvin huonona. Ja hän sanoi, että siellä teho-osastolla, kun minä makasin elämän ja kuoleman rajalla, minä päätin näin, että jos minä vielä pääsen tämän huoneen ulkopuolelle ja minä saan jaloillani kulkea, kun seuraava hengellinen kokous tulee, missä minulla on tilaisuus kuunnella Jumalan sanaa, minä olen valmis luovuttamaan elämäni Kristukselle. Siinähän nyt oli polvillaan sitten ja täytti tämän lupauksensa. Hän sanoi, että minä olen tässä sitä varten, että minä haluan kokea uudesti syntymisen ja pelastuksen. Minä uudelleen sanoisin näin, että kalleinta työtä, jota olen saanut olla näkemässä tämänkin suven aikana, on se, kun ihmiset etsivät Kristusta. Pelastajana ja sovittajana ja auttajana ja uuden elämän antajana. Sana, jonka haluan tässä lähetysjuhlassa jakaa teidän kanssanne, ei ole uusi teille eikä minullekaan. Tämä on oikeastaan rukoushuoneiden vihkiäisjuhlasana. Minä kun en aikanaan ole ollut tämän rukoushuoneen vihkiäisjuhlassa mukana, minä pidän vaikka nyt vihkiäisjuhlapuheeni lähes 30 vuoden takaa Turun helluntai-seurakunnan rukoushuonetta ajatellen. Ei meillä ole mitään kaavoja siinä mielessä, että vihkiäisjuhlapuhe pitää, vaan silloin kun Jumalan temppeli vihitään virkaansa ja käyttöönsä. Se voidaan pitää vaikka 50 vuotta jälkeenkin päin sitä varten, että samaa Jumalan armon henkeä ja Jumalan kirkkautta tarvitaan edelleen tänä päivänä, kun on tarvittu aina. Ja tätä sanaa minä olen katsellut tämän kuluneenkin viikon aikana. Ja viipynyt Herran edessä. Toissa iltanakin, kun palasin teltalta kotiin, siinä ilta myöhällä sitten kuljin kotiini lattialla. Semmoinen sanomaton kiitollisuus. Minä en osaa sanoa, miksi Jumala joissakin tilanteissa, eikä tarvitsekaan, sitä tarvitse yrittää selittää, miksi joissakin tilanteissa Jumala yllättää sillä tavalla, että siinä vaan olet Jumala edessä. Et esitä mitään asialistaa, et mitään pyyntölistaa, etkä mitään muutakaan. Olet vaan siinä Jumalan edessä ja koet, että nyt Jumala haluaa koskettaa elämääsi. Mä voisin sanoa tällä tavalla, että joissakin tilanteissa olen saanut olla suuren kutsujan kasvojen alla ilman asialistaa. Ei ole ollut mitään esitettävää, ei mitään pyydettävää. Joskus ei osaa kiittääkään, on vaan siinä ja kokee, että suuri Jumala ilmoittaa itseänsä ja täyttää armollaan ja voimallaan, että kauneimmatkin sanat menettävät merkityksensä. Sinä olet vaan siinä. Minä uskon, että tällaista olette varmaan saaneet kokea. Ja tätä sanaa katsellessani uudelleen ja uudelleen, nämä Jumalan hengen ilmaisut ovat koskettaneet sydäntäni paljon syvemmin kuin saarnaana pystyn sitä ilmaisemaan koskaan. Toisen aikakirjan 5. luku. Minä luen sen kokonaisuudessaan. Tässä on 14 jaetta. Enkä aiokkaan puhua kaikesta siitä, mitä tähän lukuun sisältyy ja sen luvun voimakkaaseen ilmaisuun. Mutta haluan lukea sen kokonaisuudessaan sitä varten, että sitä on vaikeampi pätkiä asiayhteyden takia. Toisen aikakirjan 5. luku ja kaikkineen. Kun kaikki työ, minkä Salomo teetti Herran temppeliin, oli valmis, vei Salomo sinne isänsä Daavidin pyhät lahjat, hopean, kullan ja kaikki kalut hän pani Jumalan temppelin aarrekammioihin. Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja kaikki sukukuntien johtomiehet, israelilaisten perhekuntapäämiehet Jerusalemiin, tuomaan Herran liiton arkkia Daavidin kaupungista, se on Sionista. Niin kokoontuivat kuninkaan luo kaikki Israelin miehet juhlapäivänä, joka on 7. kuussa. Ja kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet saapuville, nostivat leeviläiset arkin, ja he veivät arkin ja ilmestysmajan sinne sekä kaiken pyhän kaluston, joka oli majassa. Leeviläiset papit veivät ne sinne. Ja kuningas Salomo seisoi arkin edessä ynnä koko Israelin kansa, joka oli kokoontunut hänen luoksensa, ja he uhrasivat lampaita ja raavaita niin paljon, että niitä ei voitu luetella eikä laskea. Ja papit toivat liiton arkin paikoilleen temppelin kuoriin kaikkein pyhimpään kerubien siipien alle. Sillä kerubit levittivät siipensä sen paikan ylitse, missä arkki oli, ja niin kerubit peittivät ylhäältä päin arkin ja sen korennot. Ja korennot olivat niin pitkät, että niiden arkista ulkonevat päät voi nähdä kaikkein pyhimmän edustalta, mutta ulkoa niitä ei voinut nähdä, ja ne jäivät sinne tähän päivään asti. Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi taulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebilla, kun Herra oli tehnyt liiton israelilaisten kanssa heidän lähdettyänsä Egyptistä. Kun papit lähtivät pyhäköstä, sillä kaikki siellä olevat papit olivat pyhittäneet itsensä osastoihin katsomatta. Ja kaikki leeviläiset veisaajat, Aasaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja veljenensä seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuina kympaaleineen, harppuineen, kanteleineen itäänpäin alttarista ja heidän kanssaan 120 pappia, jotka puhalsivat torviin. Ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kympaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin. Niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Aamen. Tämä sana sopii äärettömän hyvin lähetysjuhlaan. Sopii äärettömän hyvin seurakunnan juhlaan. sopii muuhunkin tilanteeseen. Mutta tietoisena, että tämä päiväjuhla on erikoinen lähetysjuhla myöskin, etsimättä tämän sanan jotkut osuudet ovat nousseet eteen, niin kuin ne olisi nostettu tästä Raamatun kirjoituksesta. Ja aivan joitakin asioita haluan muistuttaa uudelleen. Te, jotka Raamattua tunnette ulkoa ja Raamatun päälinjan, te tiedätte monia asioita Jumalan sanasta, joita on hyvä kerrata uudelleen ja uudelleen. Ei se vanha sanonta, että kertaus on kaiken opin äiti, ole huono hengellisessäkään mielessä. Sillä asioita, joita uudelleen ja uudelleen mainitaan, ne nykäisevät kenties aivan eri tavalla kuin jos niitä ei esille tuotaisi. Nyt tämä sana, niin kuin mainitsin, se parhaimmillaan sopii rukoushuoneen ja Jumalan huoneen ja temppelin vihkimisjuhlaan. Minäkin olen käyttänyt sitä niissä yhteyksissä myöskin, kun olen saanut olla mukana määrättyjen Jumalan huoneiden vihkimisjuhlassa. Nyt tämä sana, joka tässä mainitaan edellisessäkin luvussa, mutta tämänkin luvun osuudelta tulee esille. Salomo on rakentanut temppelin Jumalalle, missä saadaan kokoontua näkyvällä tavalla, niin kuin me nyt olemme täällä tänä päivänä. Ei se ole huono asia, että Jumalan kansalla on temppelit ja paikat, mihin kokoontua. Sitäkin olen kuullut mainittavan viime aikoina ehkä liiankin paljon, että ei ole tarpeellista rakentaa huoneita ja temppeleitä tänä päivänä, vaan Jumala asuu sydämissä, ei käsillä tehdyissä temppeleissä. Tämän me ymmärrämme jokainen ja Raamatun ilmoituksena muistamme. Mutta Jumala on aina tarvinnut paikan myöskin, jossa hän on ilmoittanut itsensä kokoontuvalle Jumalan kansalle ja seurakunnalle. Tämähän ei ole vieras ilmaisu Raamatun kirjoituksissa. Daavid olisi halunnut aikanaan jo rakentaa tämä Jumalan huoneen, mutta hän ei sitä voinut, niin kuin muistatte. Raamattu käyttää vain yksinkertaisesti ilmaisua, että Daavid oli vuodattanut liian paljon verta. Hän ei voinut rakentaa Jumalan temppeliä, mutta hänen jälkeensä tuleva poika Salomo, joka astuu valtaistuimelle, hän on rakentava sitten tämä Jumalan huoneen. Ja nyt tämän Jumalan huoneen vihkimisjuhla yhteydessä me tässä sananpaikassa olemme. Minä mainitsin joku aika sitten, taisi olla juuri sillä alavuudella, jossa olin kokoussarjassa ja siinä ystävien kanssa oli keskustelua lähetystyöstä ja hengestä työstä kotimaassa. Minä taisin mainita siinä eräälle nuoremman puoleiselle perheen isälle, jotka kantavat voimakkaasti Jumalan kutsua evankeliumin työhön. Minä olin majoitettuna osan ajasta heidän kodissaan. Minä sanoin tälle nuorelle perheen isälle, alttiille perheen isälle näin, että jos ensimmäistä kertaa olisin lähdössä lähetyskentälle, olkoon kysymys minkälaatuisesta alkeellisesta lähetyskentästä tahansa, jossa aikanaan olemme Afrikassa palvelleet, minä kävisin niin monta kurssia kuin suinkin mahdollista olisi. Siihen sisältys autonkorjaajakurssi, siihen sisältys jonkinlainen rakennuskurssi, siihen sisältys monia muita asioita, myöskin sairaanhoitoalalta. Haluaisin käydä edes sen välttävän ensiapukurssin, jota tarvitaan monilla lähetyskentillä miestenkin osalta. Nimenomaan monia asioita, joita työssä ollessa lähetyskentällä koin, että voi kun olisi tilaisuus ollut joskus kotimaassa harjoitella joitakin näitä asioita. Jumala oli armollinen muun muassa siinä suhteessa, että automme kanssa niinä vuosina, kun olimme Afrikassa, ei koskaan tapahtunut mitään. Meillä ei ollut korjaajia, ei autokorjaamoja, ei mitään. Kaikki piti suorittaa itse. Minä en auton kanssa pysty tekemään mitään. Kyllä minä renkaat pystyn vaihtamaan ja renkaat korjaamaan, mutta jos moottoriin tulee jotakin, minulta ne on suoritettu nopeasti. Jumala oli armollinen, että niinä vuosina koskaan ei edes siellä erämaan keskellä tapahtunut auton kohdalla mitään. Mutta nyt jos lähtisin nuorena veikkana ensimmäistä kertaa uudelleen, minä olisin autokorjaamossa jonkun kuukauden oppiakseni korjaamaan autoja. Toinen asia, mikä on kipeä lähetyskentillä ainakin Afrikan tilanteissa, siellä pitää osata rakentaa taloja. Sitäkään minulla ei ollut minkäänlaista tietoa tässä maassa. Ollessamme työvuosissamme Afrikassa, minä joudun rakennuttamaan osasin taikka ei.
Ei minkäänlaista kokemusta tässä maassa. Minä vein aikanaan kirjoja mukanani, kun lähdin täältä, ja sitten itse yritin opetella kantapään kautta, niin kuin tapaa kuuluu, monia asioita, jotka olisi helpomminkin voinut oppia, kun olisin jonkun kuukauden ollut jossain rakennushommissa jonkun ammattimiehen rinnalla. No, tämä minä mainitsen siksi, että nyt minä tiedän rakentamisesta jotakin, millä tavalla rakennetaan rakennus, millä tavalla perustus pitää suorittaa ja valaa ja rakentaa. Perustuksella nimittäin rakennuksessa on se ratkaisevin osuus oikeastaan yhtä hyvin tässä maassa kuin muuallakin. Ja joka kerta, kun taloa aletaan rakentaa, niin täytyy hyvin tarkasti katsoa, mihin sen rakennat? Millä tavalla sen rakennat? Nyt oli sama kysymys, kun Salomon temppeliä alettiin rakentaa. Sitä ei rakennettu mihin tahansa umpimähkään, vaan sillä oli tarkka paikka, tarkka sijainti. Sekin oli Jumalan määräämä. Siitä on vuosia aikaa, kun minä Jumalan sanaa lukiessani ensimmäisen kerran huomasin, että Salomon temppeliä ei rakennettu Jerusalemin alueella mihin tahansa, vaan sillä oli tarkasti määrätty paikka. Ja kun minä sitten jäin katselemaan sitä Jumalan sanasta, minä painoin nöyrästi pääni alas. Ja koin oikeastaan jotakin, mitä en osaa teille kalliit ystävät ilmaista tänäkään päivänä. Aina siellä, missä Jumalan kirkkaus, Jumalan pyhyys, Jumalan valtasuuruus ilmoittaa itsensä. Samanaikaisesti siihen on sidottu risti, siihen on sidottu luovutus, siihen on sidottu alttari, siihen on sidottu kohtauspaikka. Näin tapahtui muuten Salomon temppelin kohdalla. Salomon temppeli rakennettiin Moorian vuorelle. Vuorelle, joka on ollut ennen ja on tänäänkin kohtauspaikka Jumalan edessä. Vuori, jonka Jumala oli nimenomaan antanut palvelijallensa eräässä yhteydessä ilmoituksena, missä tapahtuu yksi maailma. Kantavat sitä käsivarsillaan, niin kuin vanhemmat pitkän odotuksen jälkeen kokevat. Mitä on pitää poikaa näillä käsivarsilla? Jumala on vastannut, Jumala on kuullut. Tässä tämä poika on. Ei kulunut kovinkaan pitkä aika, kun sama Jumala, joka lupauksensa oli antanut, lahjan kotiin oli antanut, sanoi Abrahamille, että ota nyt tämä poikasi ja uhraa hänet minulle polttouhriksi. Minä olen isä, iso isäkin jo. Minä olen monta kertaa pysähtynyt tämän saman Raamatun kirjoituksen eteen. Meidän täytyy asettaa elämä sellaisenaan Raamatun sanoman eteen kuin se on, vaikka tätä sanaa ei tällaisenaan toisteta enää koskaan. Kun Abrahamille annettiin tämä kehoitus, ota poikasi, se ainoa, uhraa hänet minulle siellä polttouhriksi Moorian maalla. Tässäkin tilanteessa Abraham on valmis tottelemaan. Merkillinen Jumalan mies. Tämän kuulijakunnan keskeltä ei löydy tänä päivänä ja tuskin löytyy tänä aikanakaan vastaavanlaista kuuliaisuutta Jumalan edessä. Abraham ei jäänyt neuvottelemaan, ei kyselemään, ei suorittamaan kompromisseja jollakin tavalla. Hän kuulee, kun Jumala puhuu. Ymmärtää myöskin. Tuli se aamu, jolloin satuloitiin aasit ja asetettiin halot aasien selkään. Pari aasia, palvelijoitakin pari. Sitten lähdettiin muutaman päivän matkan päähän. Kun tultiin vuoren juurelle, jolle vuorelle oltiin sitten nousemassa, niin Abraham jättää aasit ja palvelijat siihen, poika Iisak on tässä, ja halot sälytetään Iisakin hartioille. Tulta kannetaan tässä kädessä, niin kuin sen ajan tapa oli. Ja isä ja poika astuvat rintarinnan vuorta ylöspäin. Minä olen tätä sanaa läpikäynyt eri yhteyksissä jonkun kerran. En minä uskalla sanoa, että minä osaan asettaa itseni Abrahamin elämän tilanteeseen, mutta olen yrittänyt sitä tehdä jollakin tavalla. Joka ainut kerta, kun Abraham siirtää jalkaansa seuraavan askeleen mitan eteenpäin, se sattuu kuin tikarin pisto. Mitä varten? Hän tietää, että minä olen astumassa Moorialle, vuorelle, jonne minä jätän poikani, alttarille, jonne minä lasken kalleimman elämässäni. Se oli vuori, joka merkitsi enemmän kuin tänä päivänä osaamme ymmärtää. Alttari, jossa tuotiin kalleinta Jumalan kasvojen eteen, mitä ihminen voi koskaan tuoda. Se oli tässä kodissa menossa. Jatkon te muistatte, miten siinä tapahtui. Iisakkia ei uhrattu. Jumala oli edeltä nähnyt ja valvonut kaiken. Miestä koeteltiin, Jumalan palvelijaa koeteltiin, mihin saakka hän on valmis rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa. Miksi mä mainitsen tästä tässä yhteydessä? Katsokaas, ystävät, tämä on juuri se sama paikka, johon Salomon temppeli rakennettiin myöhemmin. Paikka, joka oli ollut luovutuksen, uhrin, antautumisen, kipeän kohtauksen paikka. Sille paikalle rakennettiin Salomon temppeli. Se ei ollut umpimähkään valittu, ei otettu vaan ihmissuunnitelman mukaan. Se oli tarkasti määrätty, mihin temppeli piti rakentaa. Se oli uhrin ja luovutuksen paikka. Nyt kun tämä temppeli oli valmis, se vihkimisaika tulee, niin täällä sanotaan näin, että Salomo kokoosi Israelin vanhimmat, sukukuntien päämiehet, johtomiehet, perhekuntien päämiehet. Ja sitten juhlakulkuessa Israelin johtomiehistä alkaen perhejohtomiehiin saakka ollaan valmiit tulemaan vastavalmistuneeseen temppeliin. Ja nyt kun on tämä lähetyssunnuntai, niin minä haluan muutaman asian uudelleen mainita. Mitä on tulla Jumalan kasvojen eteen paikalle, jossa Jumala haluaa ilmoittaa itsensä? Ensimmäisenä, tähän vastavalmistuneeseen temppeliin tuodaan eroittamattomasti Jumalan laki. Minä nyt käytän sitä Raamatun kirjoitusta, mikä tässä osuudella on mainittu. Te ymmärrätte sen yhtä hyvin kuin minäkin, että määrätyissä Raamatun kirjoituksissa, kun puhutaan Jumalan laista, puhutaan Jumalan sanasta. Minä en puhu laista nyt vanhan testamentin laki uskontoa ajatellen. Juutalaisessa laissa on 613 kieltoa ja käskyä. Ja sellaisenaan ihmisen on vaikea sitä toteuttaa koskaan. Yrittäjä on. Mutta oikeastaan lakikokoelma on niin suuri, että ihminen ei koskaan pysty sitä ihmisen osalta suorittamaan. Eikä sitä sellaisenaan tänä päivänä vaaditakaan. Raamattu mainitsee voimakkaan ilmaisun, jonka muistatte. Kristus on lain loppu, mutta toisaalta 10 käskyä ei ole koskaan lakkautettu. Ei tähän päivään saakka. Se, mikä aikanaan annettiin Mooseksen kautta Israelin kansalle, ne ovat virassa tänä päivänä. Sama 10 käskyn osuutta, ne ovat voimassa vieläkin, ei edes Kristus niitä lakkauttanut. Ne pätevät tänä päivänä. Tällä osuudella me voisimme kyllä puhua lakiosuudesta, joka Jumalan seurakunnalle on annettu tänäkin päivänä. Mutta minä en puhu siltä osuudelta, vaan minä puhun sanan osuudelta, mitä on, kun Jumalan sana tulee Herran kasvojen eteen uudelleen tuotuna, niin kuin täällä tapahtui. Tänne tuotiin nimittäin Herran liiton arkki, ja täällä liiton arkissa, niin kuin täällä mainittiin, siellä olivat ne laintaulut, jotka Mooses oli saanut Jumalalta Horebilla. Siellä oli myöskin Aaronin sauva, niin kuin muistatte. Nyt kun nämä Jumalan liiton arkin sanat tuodaan juhlakulkueessa vasta valmistuneeseen Herran temppeliin, se muistuttaa meitä jälleen kerran siitä, että Jumalan huonetta, Jumalan seurakuntaa ei voi olla ilman Herran sanaa. Jumalan huonetta ei voi olla ilman Jumalan ilmoitusta, Jumalan sanaa. Meillä on herätyksemme keskellä tänä vuonna erikoinen teemavuosi, joka on Raamattu 88. Hyvä teemavuosi. Se saisi olla oikeastaan joka vuosi uudelleen mainittuna. Ei mikään ole sen keskeisempi ilmoitus meille Jumalan ihmisille, kun pitää käsissämme Jumalan sanaa. Jumalan sanaa, Jumalan kirjoitusta ja Jumalan kirjoituksia. Ja nyt erikoisesti on tultu aikaa, jolloin sanan osuus yritetään hämmentää. Kun minä olin Tikkurilan telttakokoussarjassa, Herman Plumerus palvelee siellä paimenena seurakuntaa elokuuhun asti, kunnes veli Pauli Karppinen ottaa paimenen tehtävät ja Herman jää todennäköisesti toisena työntekijänä seurakunnan käyttöön edelleen. Kun olin siinä Tikkurilan kokoussarjassa, niin eräänä iltana eräs ystävä tulee ennen kokousta luokseni. Hän on suuren ahdistuksen ja tuskan alla ja sanoo näin, että en tiedä, josko muualla päin Suomea koetaan asioita samalla tavalla kuin täällä pääkaupunkiseudulla, siis Helsingin seudulla. Kaiken maailman virtaukset, mitkä tulevat maamme rajojen ulkopuolelta tähän maahan, ne painuvat suomalaiseen maaperään niin kuin sade kuivaan poutamaahan ja vastaanottoa löytyy. Kaikki se kielteisyys, mikä on astumassa tänä päivänä elämään, sille löytyy tässäkin maassa vastaanottajia enemmän kuin taidamme aavistaa. Se sama on muuten koettavissa uskovien keskellä enemmän kuin taidamme ymmärtää tänä päivänä. Raamatun ilmoitus ei ole niinkään suoraa ja selvää kuin kenties saatamme ajatella. Ja sitä varten me emme koskaan julistuksessamme, työssämme, seurakunnassa painosta tarpeeksi Jumalan sanan arvovaltaa. Sillä se on Raamatun keskeisin osuus. Seurakuntaan ja Jumalan temppeliin kuuluu kirjoitettu Jumalan sana. Ja tätä vastaan sielunvihollinen on aina hyökännyt. Ja tulee ehkä tässä lopun taistelussa hyökkäämään vielä voimakkaammin. Ei suinkaan Jumala ole niin sanonut. Ei suinkaan se niin tarkkaa ole. Ei suinkaan se raja ehkä nyt niin tarvitse olla selvää ja suoraa. Raamatun sanoman edessä ei ole koskaan tinkimiseen mahdollisuutta. Se on annettu kerta ilmoituksena ja siihen ei ole mitään lisättävää enää tänä päivänä. Niin kuin eräässä seurakunnassa, kun minä vierailin, minä taidan tietää asioita laajemmin kuin te taidatte aavistaakaan, kun minä seilaan tätä maata laidasta laitaa, joskus vähän muuallakin. Minä olin eräässä seurakunnassa vierailulla ja seurakunnan vanhimmat sitten kysyivät minulta eräässä yhteydessä, näin kun olin keskustelussa vanhimpien kanssa siinä seurakunnan ongelmien kohdalla, niin he sanoivat minulle näin, että sanoppas Niilo, mikä on sinun näkemyksesi ja mielipiteesi asioista, jotka he sitten kertoivat tämän kaltaisena. Seurakunnassa oli ilmennyt hämminkiä joissakin kysymyksissä ja asioissa, niin että joku henkilö profeetallisena ilmoituksena ilmoittaa asioita, jotka eivät päde alkuunkaan Jumalan sanan kanssa. Vanhimmista oli yrittänyt keskustella tämän henkilön kanssa, ojentaa häntä, saada häntä raiteille. Niin tämä henkilö sanoo näin, että minä en ole sidottu vanhemmistoon, minä en ole sidottu Raamattuun ja Jumalan sanaan. Jumala ilmoittaa minulle asiat tänä päivänä suoraan. Minä sanoin tämän seurakunnan vanhimmille, ei tarvitse kuin välttävä Raamatun tuntemisen taito, kun tietää, että pielessä ollaan. Jumalan sanan kanssa kaikki asiat pitää täsmätä. Ja jos ei ne täsmää, niin pielessä ollaan. Jumala ei koskaan puhu ilmoitetun sanansa ohi, vaan hän kunnioittaa aina sanansa. Hän kunnioittaa kirjoituksia, jotka ovat annettu niin peruuttamattomina, että sana sanoo, että vaikka taivas ja maa katoaa, tästä sanasta ei katoa piirtokaan. Miksi minä näin voimakkaasti ilmaisen sen tässä yhteydessä? Katsokaas ystävät, sielun vihollinen ei ehkä näinä aikoina ennen Kristuksen takaisin paluuta mitään osuutta kohtaan hyökkää niin voimakkaasti kuin Jumalan sanan ilmoitusta kohtaan ja kirjoitusta kohtaan. Ja autua se seurakunta, jonka keskellä on kirjoitettu Jumalan sana korkeassa kurssissa ja arvossa. Tämä tapahtui Salomon temppelissä uudelleen virkaa vihkimisen yhteydessä. Sana oli siellä kunniapaikalla. Toinen asia. Vasta valmistuneeseen temppeliin tuodaan koko ilmestysmaja. Minä en tiedä Raamatun tutkimisessa ne kuinka tarkasti kiinnitätte huomiota Raamatun kielen käyttöön. Täällä mainitaan näin, että sinne tuotiin koko ilmestysmaja ja laskettiin Jumalan kasvojen eteen jälleen kerran. Mistä ilmestysmaja puhuu vanhan liiton päivinä? Se puhuu siitä tilanteesta, jossa Jumala ilmoitti itsensä ja ilmestyi kansallensa. kaikkein pyhimmässä ylipapille kerran vuodessa. Ilmoitti suunnitelmaansa, kirkkauttansa, voimaansa, väkevyyttään. Kun minä olen tätä osuutta viime aikoina miettinyt, ei vaan tämän sanan yhteydessä, vaan monessa muussakin. Minä olen uudelleen ja uudelleen pyytänyt saarnamiehenä, että Jumala, älä ota ilmestyksen ja pyhän henkesi osuutta pois seurakuntien yllä. Vaan anna meidän kokea tänäkin päivänä, että niin kuin Salomon temppeliin tuotiin ilmestysmaja kaikkineen, tänä päivänä Jumalan hengen herkkää kokemusta seurakuntaelämä kaipaa ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Minä olin siellä Tikkurilan kokoussarjassa ja siellä minä juttelin erään iäkkään lähetyssaarnaajan sisaren kautta ja tulkoon nyt mainituksi hänen nimensäkin. Hän on Sylvi Mömmö. Hän on meille pitkän matkan ystävä, työtoveri, kallis Jumalan palvelijatar. Sylvi Mömmö on iältään 86-vuotias. Käynyt vaikeita leikkauksia läpi niin, että hän on vaikeampi enää liikkua ja kulkea. Hän on paljon sidottu kotiinsa. Minä soittelen silloin tällöin tälle Jumalan palvelijattarelle sitä varten, kun minä tiedän, mitä on olla yksin kotona, eroitettuna ja sidottuna seinien sisäpuolelle. Kun minä juttelin Sylvi Mömmön kanssa viime viikolla, niin sisar Mömmö, tämä armoitettu Jumalan palvelijatar, tämän herätysliikkeen lähetyspioneereja, hän sanoi näin, että Niilo, yksi asia minua pusertaa täällä kotonani päivästä toiseen. Onko Jumalan kansa kadottamassa hengen tuoreutensa? Onko Jumalan kansa kadottamassa pyhän hengen osuuden tänä päivänä niin, että se ei voi ilmetä enää niin kuin joskus ennen on ilmestynyt tässäkin maassa samalla tavalla kuin muuallakin? Minä sanoin tälle kallille Jumalan palvelijattarelle, että minä uskoisin, että tämä sama kipu asuu monissa sydämissä tänä päivänä, että Jumalan hengen osuus ei väistyisi meidän keskeltämme niin, että me olemme seurakuntaelämässä niin kuin jossakin kokoontumistilassa. Kaikki kunnia kirkollisille Jumalan palveluksille ja niille kokoontumisille. Mutta minä toivon, että meidän kokoontumisemme ei ole koskaan kuin Jumalan palvelukseen tuloa, jossa minä istun tunti puolitoista ja kuuntelen, mutta Jumalan henki ei saa koskettaa minua millään tavalla. Jumalan henki ei saa millään tavalla vaikuttaa sydämessäni ja elämässäni. Miksi minä mainitsen tästä? Senkin kerron kokemuksen perusteella. Kun minä olin eräässä seurakunnassa tämän suven aikana, minulle mainittiin kyynelten takaa tilanne, jonka kerron nyt Turussa. Sitä seurakunnasta oli eronnut eräs nuori pariskunta. Olivat liittyneet luterilaiseen kirkkoon ja eronsa syyksi ilmoittaneet seurakunnan saarnaajalle, me emme voi kuulua enää tähän hengelliseen kotiin. Täällä ei koeta sitä rakkautta ja lämpöä, jota me oletimme hengellisen seurakunnan keskellä löytävämme. Me menemme luterilaiseen työyhteyteen. Siellä ystävät ovat kiinnostuneita toisistaan. Kun minä kuuntelin tämän seurakunnan syvää vammaa, josta he kertoivat minulle, minä uudelleen jäin Jumalan edessä pyytämään ja rukoilemaan. Jumala, suo armosi, että me emme koskaan tulisi aikaan, jolloin hengen tuoreus alkaa katoamaan Jumalan seurakunnan keskeltä, niin että se, joka on yhdistänyt alkuseurakunnan päivänä seurakunnan jäsenet toisiinsa, ei tänään enää yhdistäkään. Eikä yhdistäisi. Se oli nimittäin Jumalan pyhä henki, joka yhdisti heidät toinen toisiinsa. Ei sosiaalinen tausta, ei oppiarvot, ei varallisuus, ei syntyperä, sukuperä. Nämä eivät yhdistäneet, vaan heidät yhdisti toinen toisiinsa Jumalan hengen yhdysside, jossa Jumalan armo oli koskettanut ihmisiä sillä tavalla, että hengestä syntyneet Jumalan lapset kokivat olemansa saman Jumalan huoneen jäseniä. Tämä on se kipeä ongelma, jonka ääressä olen viime aikoina pysähtynyt paljon. Ja saarnamiehenä kipuillut Jumalan edessä. Jumala, anna ilmestysmajan asua edelleen Jumalan seurakunnan keskellä eroittamattomasti. Sitten nämä hyppää jonkun asian yli. mainitsen kolmantena tässä yhteydessä. Vasta valmistuneeseen Jumalan huoneeseen tulivat laulajat. Mä olen äärettömän onnellinen, että tämä suurkuoro istuu selkäni takana. Ja vaikka ei istus, nämä samat asiat puhuisin tänä päivänä joka tapauksessa. Ne ovat laskettu sydämelleni äärettömän voimakkaasti. Vasta valmistuneeseen Salomon temppeliin laulajat tulevat juhlakulkuessa uudelleen virkaan vihittäviksi. Saarnaaja ei ole saanut työkutsuaan seurakunnalta tai ihmisiltä. Laulaja ei ole saanut työkutsuaan seurakunnalta tai ihmisiltä, ei kuoronjohtajaltakaan. Vaan jokainen palvelusvirka saadaan suuren kutsujan käskyjaolla. Ja kun tämä virka suoritetaan Jumalalle, niin silloin minä laulan niin kuin hänelle, jolta minä olen työmääräykseni saanut. Nyt kun vasta valmistuneeseen Salomon temppeliin astuu leeviläiset juhlakulkuessa, siinä olivat sekä papit että laulajat ja soittajat. Täällä mainitaan pitkä rimpsu myöskin soittokoneita. Flyykeliä, pianoita ei mainita. Muita soittokoneita mainitaan. Meillä jopa seurakunnissa on paljon taitettu peistä siitä, mikä soittokone sopii seurakuntaan, mikä ei sovi. Sopiiko lyömäsoittimet vai eikö sovi? Jos kysyt tänä päivänä afrikkalaiselta, millainen on taivas, niin afrikkalainen vastaa poikkeuksetta ainakin Keski-Afrikan osuudella. Taivas on se, missä on paljon rumpuja. Afrikkalainen on yhtä oikeutettu astumaan taivaaseen rumpujensa kanssa kuin suomalainen flyykelin taikka pianon kanssa. Me olemme joskus ajatelleet näin, että juuri se näköalapaikka, jossa minä elän ja palvelen, se on se oikea perspektiivi. Ei ole, lähes tulkoonkaan aina. Tässä Raamatun kirjoituksessa mainitaan paljon soittokoneita, joita joutuisi kysymään, sopisiko tämän päivän seurakunta elämään. Olivat Jumalan seurakunnassa käytössä voimakkaallakin tavalla. Ja nyt kun laulajat ja soittajat astuvat juhlakulkueessa Jumalan huoneeseen uudelleen vihittäviksi, ovat siinä Jumalan kasvojen edessä. Jumalan henki lankeaa laulajien ja pappien ja soittajien ylle. Kun minä ensimmäisen kerran sain lahjamatkan Israeliin, me tulimme ensimmäisellä työjaksoltamme Afrikasta kotiin. Eräs helsinkiläinen liikemies, hän on jo perillä kirkkaudessa, tuli minun tyköni ja sanoi, että Niilo Mäenpää, minä olen saanut Herralta kehoituksen maksaa sinut Israeliin. Minä sitä kiitos, minä en ota sitä tarjousta vastaan. Minä en ollut tottunut saamaan semmoisia tarjouksia. Minä sanon tälle veljelle, että kuule, en minä voi ottaa sitä vastaan. Hän sitä, minä en kysy sinulta, otatko vastaan tai ei. Minä olen etumaksun maksanut sinusta. Ja sinä päivänä minä lähetän sinut Israelin sen ryhmän mukana. Minä olen iäti kiitollinen tälle edesmenneelle Saalemin yhdestä vanhimmista veljistä, joka on jo matkansa päässä. Hänellä oli kello ja kultasepän liike keskellä Helsinkiä. Hänellä oli varoja ja hän koki, että tuon saarnamiehen täytyy uupuneena päästä Israeliin. Minä olen iäti kiitollinen tälle veljelle matkasta, jonka hän minulle kustanti. Me olimme Israelissa, minä olin Raamattuopiston ryhmän kanssa. Siihen aikaan Raamattuopiston johtajana oli Toivo Heikkinen, tämä kallis Herran palvelija, joka on myöskin suorittanut palvelustyön tämän seurakunnan keskellä parin vuoden jaksossa. Toivo Heikkinen siellä Kaarlo Syvännön kotona mainitsi asia, jonka minä toistan tässä. Meillä oli Kaarlo Syvännön pihamaalla juhlatilaisuus, niin kuin usein ryhmien kanssa on. Istuimme siinä 450 suomalaista. Siihen aikaan opiston ryhmät olivat pienempiä kuin tänä päivänä. Sinä useat saarnamiehet olivat käyttäneet puheenvuoron. Meitä oli paljon saarnamiehiä sillä matkalla. Verne Raassina ja Heikki Lahti ja Toivo Heikkinen, Selma Pohjasmäki. Minä voisin luetella teille lähetyssaarnaa ja saarnaa ja meitä taisi olla kymmenkunta sillä matkalla mukana. Jotkut puhuivat siinä iltatilaisuudessa tai iltapäivätilaisuudessa, mutta Toivo Heikkisen puhetta en ole unohtanut tähän päivään saakka. Se on niin voimakkaasti mielessäni niin kuin se olisi tapahtunut tänään. Toivo Heikkinen sanoi suurin piirtein tähän tapaan. Kun perjantai-päivisin, iltapäivisin, he siivoavat kotiansa siellä opiston alueella. He asuivat silloin Raamattuopiston johtajan talossa siellä Raamattuopiston alueella Katinalassa. Hän sanoi, että perjantai-iltapäivisin, kun he siivoavat kotiansa, helmivaimo, ja hän sanoi, että hän auttaa sitten vaimoansa, niin hän siirtelee huonekaluja, kun pitää mattoja viedä ulos ja lattioita imuroida ja pyyhkiäkin. Ja hän sanoi, että Eihän niinkään kaikkeen muuhun sillä tavalla osallistu, mutta hän siirtelee huonekaluja ja tekee näitä raskaampia osuuksia siinä. Sitten kun siivous on suoritettu, Helmi-vaimo menee vaatekaapille ja ottaa sieltä vaatekaapilta mankeloidut ja puhtaat pöytäliinat ja kaiken siistimisen jälkeen levittää puhtaat pöytäliinat pöydille. Hän sitten oli menossa eräs tällainen perjantai-siivouspäivä. Kaikki oli suoritettu ja Helmi-vaimo oli sitten levittänyt pöytäliinat pöydille. Hän sanoi, että hänen vaimonsa tuli ja tarttui häntä kädestä ja vei sitten siinä olohuoneessa erään pöydän ääreen, missä oli erittäin kaunis pöytäliina. Ja hän kysyi näin mieheltänsä Toivolta, että Toivo, muistatko sinä, mikä tämä pöytäliina on? Veli Heikkinen, sitä minä katselin kauan sitä liinaa ja sitten minä sanoin vaimolle, että kuule Helmi, kyllä minä muistan. Siihen aikaan, kun me olimme seurusteleva nuori pari, sinä olit vielä kotonasi, minäkin olin kotonani. Me tapasimme toisiamme niin kuin nuoret ihmiset tapaavat. Sinä valmistit kapioita meidän yhteistä kotiamme varten. Sinä merkkasit näitä pöytäliinoja, valmistit pyyheliinoja, lakanoita, niin kuin nuoret ennen aikaan tapasivat valmistaa. Minä en tiedä, tehdäänkö enää paljon kapioita. Ennen tehtiin. Hän sanoi, että kyllä minä muistan, se on sitä aikaa, kun me seurustelimme ja sinä odotit päivää ja minä, jolloin me aloitamme nuorina ihmisinä yhteisen matkamme omassa kodissamme. Kun sinä tätä pöytäliinaa valmistit, jokaiseen pöytäliinan pistoon, ristipistoon, sisältyi rukous. Jumala, siunaa meidän kotimme, siunaa meidän avioliittomme, siunaa meidän elämämme. Anna sen yllä olla Jumalan armo ja Jumalan kirkkaus. Siunaa, Herra, meidän yhteistä matkaamme. Veli Heikkinen sanoi, että kun he seisoivat siinä Helmi-vaimonsa kanssa, muistelivat menneitä vuosikymmenien takaa. He herkistyivät niin, että he päättivät, että tämä pöytäliina kääritään uudelleen rullalle ja viedään vaatekaappiin odottamaan vielä tulevia päiviä. Siihen sisältyy niin paljon muistoja. Siihen sisältyy niin paljon rakkaita kokemuksia ja ajatuksia. Se kertoi ajasta, jolloin rakkaus oli altista. Mitä vaativaa se oli valmis antamaan, palvelemaan. Sitten veli Heikkinen mainitsi suurin piirtein näin. Sama on silloin, kun Kristus pelastaa meidät. Se alkurakkaus on niin suurenmoista, että silloin ollaan valmiit kaikkeen. Ei väsytä, ei uuvuta. Ei ole aina minuutilleen elämästä kysymys. On kysymys rakkaudesta, joka on valmis palvelemaan. Rakkaus, joka on valmis antamaan. Nyt kun on kysymys laulajien osuudesta, tämä pätee kyllä muihinkin, mutta minä puhun nyt tällä osuudella, mikä sisältyy tähän Raamatun ilmoitukseen. Kun on kysymys laulajien osuudelta, olkoon nyt kysymys näistä laulajista tai muun palvelusviran osuudessa olevista. Laulu ei koskaan soi, jos se suoritetaan pakosta, jos se suoritetaan vaatimuksena. Mutta silloin, kun se suoritetaan Herralta virkaan vihittynä ja saatuna, voi sen laulun herkkyyttä ja kokemusta. Se lähtee sydämestä ja se painuu sydämeen. Minäkin olen laulanut aikanaan kuorossa bassoa. Kyllä minä tiedän, mitä on laulaa kuorossa. Nuorena miehenä olin monetkin vuodet laulamassa tässä samassa kaupungissa. Minä tiedän, mitä osuutta suorittaa laulajat laulutehtävässään. Ei se, että minä vuosi taikka 10 tai 50 vuotta sitten olen antanut lahjani ja kykyni Herran käteen, merkitse sitä, että tänään voisi olla sama alttius ja tuoreus. Meidän täytyy olla virkaan vihittyjä joka ainut kerta uudelleen. Minä olen iloinut tämän seurakunnan keskellä, kun minä seuraan laulajia ja soittajia. Minä olen enemmän kiinnostunut musiikista, kun taidatte aavistaa. Minä olen aikanaan käynyt musiikkitunneillakin jonkun vuoden. Ei se ihan vieras ole tuo värkki. Minä suurella mielenkiinnolla ja rakkaudella seuraan kuorojen osuutta, millä tavalla he palvelevat Jumalaa ja palvelevat Kristusta tässä palvelustehtävässä. Silloin, kun virkaa vihkiminen on saatu suuren kutsujan työjaolla, käskyjaolla, Siinä on se alttius. Minä en palvele ihmisiä, en seurakuntaa ensisijaisesti, vaan minä palvelen sinua, Herra. Sitten kolmas ja viimeinen asia, taikka neljäs ja viimeinen asia. Se oli tällä osuudella, jossa mainitaan pappien tuleminen Jumalan kasvojen eteen samassa juhlakulkueessa. Minä olen elämäni tehtävän suorittanut tätä samaa tehtävää suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella. Minä edelleen sanon, että jos minä 16-vuotiaana poikana seisoisin kutsuni edessä, niin kuin silloin taistelin, minä olisin valmis lähtemään samalle tielle uudelleen. Minä olen käynyt läpi vaiheita, jossa kutsu on koeteltu, on kysytty, oletko kykenevä, oletko kelvollinen sitä suorittamaan. Näitä jaksoja olen käynyt läpi kipeämmin kuin taidatte aavistaa tämän kuulijakunnan osuudelta tänään. Mutta yhden asian minä voin sanoa teille. Kutsu julistaa Jumalan evankelmia on merkinnyt sitä, että suuri kutsuja, kun eräänä päivänä asetti tehtävään, se ei ole ollut pakko. Ei täytymistä, ei pitämistä, ei sitäkään, että pitää päästä saarnapaikalle saarnaamaan, sitäkään se ei ole ollut. Mutta sen voin sanoa, että niskakenossa, käyttääkseni erään ystävän sanontaa, Hilja Aaltonen mainitsee tuossa kirjassaan, erittäin hyvä kirja täälläkin kirjamyynnissä saatavana, hänen elämäkertansa. Hilja Aaltonen, yli 50 vuotta Jumalan työssä ollut Jumalan palvelijatar, sanoo näin, että niskakenossa minulla ei ole koskaan tarvinnut lähteä julistusmatkalle, vaan se on ollut suurinta iloa saada kertoa Kristuksesta. Älköön koskaan meidän työntekijöiden hengellinen virka olko sitä, että minä suoritan sen vaan virkana, jonka teen hetkellä, jolloin seison julistuspaikalla tai näkyvällä paikalla, vaan virka on sitä, että minä sain sen suurelta kutsujalta, jossa minä olen virkamääräyksessä yhtä hyvin kotona kuin seurakunnan keskellä, yhtä hyvin kadulla kuin sisälläkin, yhtä hyvin valveilla kun vuoteessakin. Virkamääräys merkitsee elinikäistä virkamääräystä Jumalan kasvojen alla. Ja nyt kun nämä papit olivat astuneet Herran temppeliin uudelleen virkaan vihittäviksi, niin täällä mainitaan, että Jumalan kirkkaus laskeutuu Jumalan temppeliin. Papit eivät voi suorittaa pappispalvelustaan. Tuleekohan vielä joskus se aika, että Jumalan kirkkaus laskeutuu Jumalan temppeliin niin, että me saatamme seistä sanattomina Jumalan kasvojen edessä, kaikki muu unohtuneena, ja katselemme häntä, joka istuu ylhäisellä ja korkealla istuimella. Minä käytän nyt sitä Herran siunauksen osuutta, joka on siinä keskellä Herran siunausta. Herra, valistakoon sinulle kasvonsa. Tuleekohan se aika Jumalan kansan keskellä, jolloin saadaan katsoa valistettuja kasvoja, kirkastettuja, esiin tuotuja kasvoja niin, että Jumalan kirkkaus täyttää Jumalan temppelin, että Herran huoneessa ollaan pyhän hengen ja kirkkauden sitomina kautta linjan toinen toisiinsa. Tätä minun henkeni janoaa äärettömän voimakkaasti. Ja minä uskon, että Jumalalla on annettavana meille tässä maassa. Minä olen sanonut ennen ja tulen toistamaan sen, enkä ole ainoa, joka sen ilmaisen. Minä uskon, että Jumalalla on varattuna vielä meille jotakin, jota emme tällä näkemisellä näe, emmekä vielä pidä käsissämme. Mutta Jumala on ilmoittava valtansa ja pyhyytensä ja voimansa vielä kerran. Mutta lopetan siihen, mistä aloitinkin. Tämän kirkkauden omaksumiseen, vastaanottamiseen sisältyy Jumalan alttari eroittamattomasti. Alttari ja kirkkaus kuuluvat tänäkin päivänä toinen toisiinsa. Siellä missä on alttari, luovutus, siellä koetaan Jumalan kirkkaus ja siunaus, niin kuin Raamatun aikoina. Herra vastaa sanastaan. Meidän ei tarvitse vastata siitä, mikä Herralle kuuluu. Hän pitää kirjoituksistaan kiinni. Jumala siunatkoon teitä, rukoilemmeko tässä vai myöhemmin?